Večkrat radi rečemo, da velikost ni pomembna in to zagotovo velja za 7,5 kvadratnega metra veliko ali bolje rečeno majhno stavbo na desnem bregu reke Drave, tik ob glavnem mostu, za znamenito trafiko. Kioski te vrste sicer v času njene postavitve v 20. letih prejšnjega stoletja niso bili nič posebnega. Šlo je za hiške, v katerih so trafikantke in trafikanti prodajali tobak, cigarete, časopise in znamke ter opazovali ozek košček sveta, ki se je spreminjal pred njihovimi vrati. Tudi naslikani turek, ki še danes bdi nad vhodnimi vrati trafike, ni bil takrat nič nenavadnega. Simboliziral naj bi namreč kajenje. Verjetno bi tudi ta naša trafika ostala le ena od mnogih kioskov, pozabljena v času na robu prometnega trga, če ne bi pisatelj Drago Jančar v svojem Severnem siju postavil svoje vrstnega literarnega spomenika. Skozi oči mladega trafikanta nas je popeljal skozi čas in spremembe, ki so se dogajale na trgu. Na trgu, ki je spreminjal tudi svoje imena, tako kot so se spreminjali režimi in države, del katerih je bilo mesto. Najprej je bil Sankt Magdalenen plac po bližnji cerkvi Svete Magdalene. Takoj na to pa Kaiser Wilhelm plac. Po koncu Prve svetovne vojne in majstrovem prevratu, ko je Maribor postal del kraljevine SHS, je dobil ime po kralju Petru I. Karadžorđeviću. Magdalenen plac se je vrnil leta 1941, a je kmalu Sveta Magdalena prepustila trg nemškemu učitelju Frideriku Ludviku Janu. Po vojni pa za kratek čas trg zopet zavzame kralj Peter I. Novi časi in nova država podelijo trgu tudi novo ime. Najprej ga prekrstijo v trg 9. maja, nato v trg Rdeče armade, leta 1953 pa ga dokončno preimenujejo v trg revolucije, ime, ki ga ponosno nosi še danes. Tako ni čudno, da sta v teh 100 letih trg in trafika spisala veliko resničnih zgodb. Najlepša med njimi je zgodba mlade trafikantke. V 30 letih prejšnjega stoletja je imela trafiko v upravljanju Leopoldina Jeglič. Pri njej je delala tudi njena nečakinja Antonija Ribaček in kaj kmalu je v trafiko začel zahajati gospod po imenu Ernest Papež. Vsak dan je pri postavni mladi Antoniji kupil eno pisemsko znamko. Včasih celo dve. Eno dopoldan in eno popoldan. Človek bi pomislil, da je gospod Papež na veliko pisal in pošiljal pisma. A seveda v trafiko ni zahajal zaradi znamk, temveč za voljo mlade Antonije. Zaljubila sta se poročila in leta 1938 dobila sina Petra, 6 kasneje pa je na svet privekala še Helga. A njuna pravljica ni imela srečnega konca. Po drugi svetovni vojni, spomladi leta 1945, se je moral Ernest javiti na sedežu Korpusa narodne obrambe Jugoslavije v Limbušu. Za njim se je izgubila vsaka sled. Dova Antonija, ki je ostala sama z majhnima otrokoma, je še naprej delala v trafiki in kmalu je tja začel prihajati še en gospod, Alojz Menih. Vsak dan je pri njej kupil en cigaret, včasih tudi dva. Enega dopoldan in enega popoldan. Takrat so namreč v trafikah cigarete še prodajali po komadih. Človek bi pomislil, da gospod Menih ni bil pretirano strasten kadilec in res mu za cigarete ni bilo preveč mar. Tudi on je v trafiko zahajal za voljo prelestne Antonije. Spet je preskočila iskrica ljubezni in tako je Alojz postal Antonijin mož ter krušni oče Petru in Helgi. Majhna trafika je tudi kasneje dolga leta služila svojemu namenu. V njej so se izmenjevale prodajalke in prodajalci ter na tisoče kupcev, ki so prihajali po časopise, znamke in cigarete. Leta 2018 pa se je občinska oblast odločila takrat že dolgo časa prazno in zanemarjeno stavbo prodati. Pri tem pa so pozabili na simbolen pomen nekdaj zelo priljubljene trafike, ki je ostal v mariborski zavesti. Le redko kdaj se je namreč v našem mestu zgodilo, da je kaj tako združilo Mariborčane, kot je to uspelo tej majhni stavbi ob mostu. In da, v našem mestu pišemo tudi zgodbe s srečnim koncem. Ne samo, da je trafika ostala last Mariborčanov, našel se je celo mecen, ki je financiral obnovo. In tako lahko danes spet nad vhodnimi vrati občudujemo Turka, ki nas vabi v najmanjši muzej v Sloveniji, Muzej za enega. Če ga boste obiskali, morda tam srečate tudi trafikanta Jana, kustosa, ki zanj skrbi in tako kot njegovi predhodniki, skrbno nadzira ta ozek košček sveta, ki se spreminja pred njegovimi vrati. In ne boste verjeli, tudi on je tam srečal ljubezen svojega življenja.